habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
fiidnimo talaadaha bisha may waa 8-20 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16-19 mitr ban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa caawa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cisbaan iyo saara cabdi axmed.
qodobada aan idinku heyna idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a warbixin gaara oo aan ka diyaarinay lamaane ka wada tirsanaa ciidamada milatariga Soomaaliya oo dhowaantan ku geeriyooda qarax ka dhacay magaalada Muqdisho.
waxaa markaan sheeg maxamuud maxay noqdeena sidoo kale ay noqotay ilaalada ay kamid noqotay fariyo waxay noqotay koowaad jiitada howlgalka howlgalka waxay lagaasinahay qaybta 12 April oo isugu jirtay Muqdisho iyo shabeellada dhexe oo hir shabeellada la yiraahdo. waxaa sidoo kale ay gabadhaasi qayb ka aheyd in haddana ay noqoto runtii fariyaha howlgalka ee ururka afraad ee danab.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan wariye lagu xiray magaalada Muqdisho.
Runtii ilaa hadda ma garanayno sababta ay u haystaan iyo waxa ka dambeeya, laakiin waxaan aad uga xunnahay in markii meesha la geeyey haddii cid ay jirto eedaynaysa in eedayntaa loo dhiibo oo ay ahay inuu ka soo jawaabo oo waqti la siiyo oo fursad uu u helo waxa maarata lagu soo eedeeyo oo annaga lafteenu aan fursad u helno inaan aragno waxa lagu eedeynaya inay sharci yihiin inaan sharci ahayn. laakiin nasiib darro waxaa dhacday in markii meeshii uu tegey la xiray, haddana CID-da uu ku xiran yahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Maraykanka iyo ra-iisul wasaaraha Jabaan ayaa ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka milatari ee labada dal. arrintaasi ayaa imaaneysa iyadoo ay sii kordhayso awoodda milatari ee Shiinaha, taasi oo inta badanna dareen ay ka muujiyeen Maraykanka. qodobkan ayaa labada hogaamiye ay si weyn isula gorfeeyeen iyada oo madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trumpna uu soo gabagabeynayo booqasho rasmi ah oo uu ku joogay Jabaan. labada hogaamiye ayaa waxa ay kulmeen mid ka mid ah ay ku kulmeen maraakiibta dagaalka ee qaada diyaaradaha dagaalka ee Jabaan. inkastoo aanan si toosa ah u magacaabin dalka Shiinaha, haddana nuxurka wadahadalkooda ayaa u muuqda mid arrinkaasi un ku saabsan.
warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in gabuudfallo xooggan oo ay ka jiraan kuriyada waqooyi, waxaana lagu sheegay warbixinta in suuqyada gaarka loo leeyahay ay had iyo jaraale ka dhacaan musuqmaasuq iyo tacdiyo kale oo bini-aadinimo oo waddankaasi ka jira. nidaamka wax soo saarka dalkaasi ee dowladda maamusha ayaa burburay bartamihii 1990-aadkii, waxaana taasi ay sababtay in dalka uu dhexda u galo macluul iyo qalalaase dhaqaale. markaa kadib waxaa abuurmay suuqyo ganacsi oo aan rasmi ahayn. warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobey ee xuquuqul insaanka ayaa lagu sheegay in sidoo kale ay jirto in dadka caadiga ah ee reer kuuriyada waqooyi ay la kulmaan arrimo ay ka mid yihiin handadaad, musuqmaasuq, iyo in la siiyo lacago aan badnayn oo ay ku shaqeeyaan, mararka qaarkoodna lagu hanjabo in xarig loo geysan doono.
baarlamaanka Israa'iil ayaa cod kalsoonia u qaaday iyada oo aqlabiyadda mudanayaasha golahaasina ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro. tallaabadan ayaa waxa ay tahay tii koowaad oo ka mid a 3 tallaabo oo loo baahan yahay sidii loo kala diri lahaa baarlamaanka Israa'iil in loo maro. arrintaasi ayaa imaaneysa iyadoo ra-iisul wasaaraha Israa'iil uu dhowaan doorashada ku guuleystay ayna suurtagal tahay amaba ayna suurogeli weysa aan iraahday inuu heshiis la gaaro qaar ka mid a xisbiyada dalka si uu usoo dhiso xukuumad. haddiiba labada wareeg ee dambe ay isku raacaan xubnaha golaha baarlamaanka Israa'iil in la kala diro ayaa taasi waxay suurtogelinaysaa in doorasho guud la qabto 17-ka bisha December ee sanadkan aan ku guda jirno.
labo qof oo mid ay tahay gabar yar oo iskuuleeya ayaa lagu dilay waddanka Jabaan, iyadoo sidoo kalena la dhaawacay 17 qof oo kale kadib markii nin mid ku hubaysan uu dadkaasi ku weeraray meel ku dhow magaalada Tokyo. maanta koox arday ayaa sugeysay baska iskuulka gudaha magaalada Kawasaki kadib markii nin kuubeysan midii dadkaasi tuuray la dhexmaray. Goobta waxaa sidoo kale joogay dad howlahooda subaxnimo u kalahayay. ninka weerarka geystay ayaa ku qeylinayay waan ku dilayaa isagoo markaasina tuuray la dhacay qof kasta uu soo gaaro. warbaahinta qaranka Jabaan ayaa ku tilmaamtay ninka weerarka geystay qof da'da 50-aad ka jiray islamar ahaantaasina uu u dhintay dhaawac soo gaaray kadib markii qoorta midi iska geliyay markii dambe. Booliiska ayaan ugali sheegin sababta ninkaas weerarka ku dhalisay. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. dowladda soomaaliya ayaa xirtay wariye Cali Aadan Muumin oo ka tirsanaa idaacadda iyo telefishinka goobjoog ee magaalada Muqdisho. ciidanka boliiska qaybta dembi baarista ayaa warqad u geeyey Cali Aadan iyaga oo ugu yeeray inuu yimaado xarunta dembi baarista kadibna waxaa la sheegay in la xiray. waxaa haddaba xariga wariyahan v o a haddaba waxaa xarigan wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uu ka wareystay Maxamed Ibraahim Mucalimow oo ah xogeeyaha ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee NUSUJ, waxaana uu ka warramay xarigaasi sida uu dhacay.
aad iyo aad runtii waa ka xunnahay irta gabi ahaanba in wariye waayo xoriyadiisa. aadaan nagu xunnahay in Cali Aadan Muumin saaka la xiro, laakiin sida nagu maqaala ah oo aan la soconno waxaa jirtay in maaragtay wariyahaas Soomaaliyeed lasoo eedeeyey oo maxkamad warqad lagala yimid, warqadaasna uu maaragtay si toosa loogu keenay inuu yimaado xarunta CID-da ama dambi baarista. waxaa ku saxiixina warqadaasi oo warbaahinta goobjoogna lala wadaagay, isagana maaragtay lagu soo codsiiyey wariyaha laftiisa Gaashan la Sare Cumar Cabdicilmi. runtii ilaa hadda ma garanayno sababta ay u haystaan iyo waxa ka dambeeya, laakiin waxaan aad uga xunnahay in markii meesha la geeyey haddii cid ay jirto eedeynaysa in eedeyntaa loo dhiibo oo ay ahayd inuu kasoo jawaabo oo waqti la siiyo oo fursad uu u helo waxa maaragtay lagu soo eedeeyo, oo annaga lafteenu aan fursad u helno inaan aragno waxa lagu eedeynayo inay sharci yihiin inay sharci ahayn. laakiin nasiib darro waxaa dhacday in markii meesha uu tagay la xiray, haddana CID-da uu ku xiran yahay. waxaan samayn doonaa oo keliya maaragtay inaan difaacno oo aan garab istaagno maadaama uu yahay wariye Soomaaliyeed oo aanan ogeyn ilaa hadda sababta loo xiray.
waan gartay. marka maxay ka dhigan tahay marka loo eego xuquuqda saxaafadda iyo sharciga saxaafadda weli la meel marsiin marka loo yaro wariyaha? ma in su-aal la weydiiyo amase waa in la xulo?
sida caadiga ahe muwaadinka maaragtay Soomaaliyeed oo kale haddii ay jirto, sababtoo dacwaddu waa dacwad mid dembi maaragtay ama criminal, laakiin dacwadan ma aha mid maaragtay dembi maaragtay uu dembi gacanta kula jiro ama mid weyn oo maaragtay dembi aad u weyn maaha. waxa lagu eedeynayo waa waxyaabo uu kusoo qoray barihiisa warbaahinta ama war uu idaacad ka sheegay iyo wax lamid a. marka waxa noocaas hadday yihiin dembiga noocaas waxay u baahan tahay in qofkii loo geeyo oo uu qareen qabsado uu kasoo jawaabay eedeymahaas marka maxkamada looga yaro oo maxkamad hanaan maxkamadeed lagu kala baxo haddii uu isagu gar leeyahay haddaanu gar lahayn. laakiin sida hadda dhacdo waxaad moodaa inay xoogaa jajuub uu ku jiro in markii loo yeeray oo maaragtay uu amarkii weliba u hogaansamay maxkamadda oo uu tagay muxuu ahaa xaruntii dembi baarista in isla markiiba meeshii lagu tuuray oo maaragtay ilaa hadda aanan xaalkiisa ogeyn. marka waxaan ka fikiraynaa oo keliya
maxaa loo qoray macalin xarigiisa maxaa loo sameeyey?
ilaa hadda warar faahfaahsan kama helin, laakiin waxaa wararku ay noo sheegayaan in ay jirto arrimo maaragtay la xiriiray wasaaradda waxbarashada iyo imtixaanaadka. maaragtay Biryan Socdi wasiirka hadal uu yiri inuu naqdiyey ama wasiirka hadal uu yiri inuu dhaleeceeyey oo uu wax ka yiri. sidoo kale waxaa jiray dad kale oo maaragtay iyagana sidaas oo kale ka cabanayo saraakiil dowladda ka tirsan in ninkan uu ku xadgudbay maaragtay sharafkoodii oo uu been ka sheegay. marka waxaasoo dhan haddii ay sax yihiin haddaanay sax ahaynba waa maaragtay dabagalaan ku samayn doonaa. waxaan samayn doonaa inaan qareen u qabanno oo qareen aan maaragtay uu ku difaaco, laakiin runtii sida hadda ay wax u socdaan maaragtay ma aha wax wanaagsan.
ina walaaba waxaa jirtay in aad ka qabanayseen usajahaan in suxufiyiinta la caburiyo, in suxufiyiintu culaysay kala kulmaan dowladdan talaada haysa. waxaad sheegtay kal hore in lacagay laalushu jiro, marka xaggee maraysaa caburintii saxaafadda?
runtii hadda markaan fiiriyo caburinta saxaafaddu hadda waaba socotaay, waad arkaysaa mar walba wariye la xiraa, mar walba maaragtay wariyaashu cabasho iyo hanjabaadi ay soo gaaraan. Laakiin marka la fiiriyo arrimaha la xiriiray musuqmaasuqa iyo maaragtay in wariyaasha la laaluusho iyo wariyaashu in maaragtay tan iyo markii Novembertii hore aan ka dignay arintaasi si weyn ayuu wax isaga bedeleen. Hadda ma jirto intaan ka warqabo wariyaal gaar aho maaragtay lacaga lagu siiyo oo hadda maaragtay toos xafiisyo dowladeed ka qaata oo lacag maaragtay si ay wax ugu bedeshaan inay ama ku buunbuuniyaan ama ay maaragtay war jira ay ku bedelaan oo xaqiiqdii ay ka bedelaan. Marka runtii arintaas wax weyna laga qabtay, wadahadal badanna waa ka galnay. Laakiin waxaan aad uxunahay inay sii socoto cabruntii saxaafadda iyo maaragtay xarigii maaragtay iyadoo aan sifo sharci ah loo soo maraynin. Maalin kasta waxaan maqalnaa wariyo la xiray guud ahaan qeybaha dalka Soomaaliya. Markastana maaragtay arrimahaas way nagu soo noqnoqdeen oo runtii aad iyo aad aan uga xunahay. Laakiin dhanka kale waxaan wariyaasha jeclaalahaa inaan ugu baaqo in aanay ku dayanin wariyaasha meel nabada tagay maaragtay qurbaha tagay ee Yurub aan ku soo arkay shaqo ka dhigta inay qof bini aadan caayaan aflagaadeeyaan sharafkiisa wax u dhimaan iyagoo magac wariye sheeganaya. Runtii waxaa saxaafad ma aha, saxaafadana shaqo kuma laha. Marka qof kasta oo arrimahaas ku lugle ama ku fikiraya inuu sameeyo waa uga digaynaa, waxaa saxaafad sax maaha. Qof cirdigiis iyo sharafkiis islaamka diinteena aad maaragtay aad damaanad qaaday inaan qofka lagu xadgudbin, adiga oo islaam sheeganaya, adiga oo qof ilbaxa oo saxaafad sheeganaya inaad ku xadgudubto waa wax maaragtay aan la aqbali karin.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim Macalim oo ah xogeyaha ururka suxufiinta qaranka Soomaalida Nusuj, wuxuuna u warramay wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, kaas oo ka hadlayay xarig loo geystay wariye ka shaqeynayay idaacadda iyo telefishinka goobjoog Cali Aadan Muumin oo xarunta c i d da lagu xiray. Dhinaca xarunta c i d da waxay sheegeen in wariyahan ay dacwad ka taalay sidaasina ay u soo xireen. Sidoo kale dhegeystayaal, waxaan isku dayeynaa in aan la xiriirno mas-uuliyiin ka tirsan dowladda si ay uga jawaabaan sababta wariyahan loo xiray. Haddii aynu helnana idaacadeenna soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Madaxweynihii hore ee dalka Kenya Daniel Arap Moi ayaa maxkamad ay ku xukuntay inuu bixiyo lacag dhan malaayiin doolar asaga oo lacagtaasina siinaya qoys dhul uu ka qaatay. Dhulkaasi ayaa la sheegay in madaxweynihii hore ee dalkaasi si sharci darro ah uu ku soo galay asaga. Haddaba wariyaha v o a da Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warkan nooga soo diray magaalada Nairobi.
bishii sebteembar 12-keedii sanadkii 1983-kii ayay ahayd markii madaxweynaha howlgabka galay Daniel Arap Moi si aan sharciga waafaqsanayn uu ku qaatay dhul cabirkiisu ahaa 3.50 acre oo uu markaasi lahaa nin la oran jiray Nuux Kipkei oo ka tirsanaa dadka iyagu deegaankaasi degan sida hay-adda dhulku ay xaqiijisay. waxaa dib loogu diiwaangeliyey 24 sanadood kadib oo laga iibiyey qoyska Jaswat Rai Family oo iyagu dhulkii markii dambe milkiyadiisa yeeshay. hase yeeshee toddobaadka aynu ka soo gudubnay ayaa maxkamadda sare ee deegaanka Eldoret waxaa la geeyey dacwad ku saabsan in dhulkaasi markii hore si sharci darro ah uu ku helay madaxweynihii howlgabka galay Daniel Arap Moi, kadibna laga iibiyey qoyska Rai Bluewood K Limited oo la sheegay in haatan qoyskii dhulkaasi horey u lahaa lagu amray in Moi familkiisu ay u celiyaan 1 bilyan oo shilin, isla markaana halkaasi madaxweynihii howlgabka galay Daniel Arap Moi looga adkaalay dacwadaasi. Yaasiin Ciise Wardheere, v o a, Nairobi.
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Kornel Faadumo Cali Raage iyo seegeeda Bashaar Shariif Cabdulaahi waxay 22-kii bishan ku dhinteen qarax ka dhacay daljirka Daasoon ee magaalada Muqdisho. Faadumo iyo seegeeda waxay ka tirsanaayeen ciidamada Danab waxaana waqti badan geliyeen militariga Soomaaliya. Faadumo waxay ahayd taliye ciidan, waxay sidoo kale ahayd hooyo 10 caruur ah oo kan ugu yar uu jiray 3 isbuuc. haddaba waa qof noocee ah Faadumo Cali? wasaaradda gaashaandhigase maxaa xaquuqa ay ku leeyihiin qoysaska ay ka tagaan askarta naftooda u hore difaaca qaranka? Warbixin gaar ah oo arintani ku saabsan waxaa inoo diyaarisay wariyahayaga Zaara Cabdi Axmed.
ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo qoysaskooda ayaa wajahay mararka qaarkood xaalado adag, marka askari ama sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga uu ku geeriyoodo amaba ay ku geeriyooto ayagoo tuutaha qaba dagaal amaba qarax ka dhaca waddanka. Waxaa la sheegay in daryeel la'aan ay mararka qaarkood noqdaan caruurta ay ka geeriyoodaan ciidamada. Muddo ka badan 10 sano ayay waqtigeeda waxaa Kolonel Faadumo Cali Raage oo lagu naaneysi jiray Fay Cali ay ka mid ahayd saraakiisha ciidamada xoogga dalka, waxaana hadda ay ahayd taliyaha howlgalka ururka afraad ee danab. Siduu ii sheegay wasiirka Gaashaandhigga, waxa ay gelisay waqtigeeda intiisa badan milatariga Soomaaliya, inkastoo ay ka soo bilowday markii hore inay ilaalo u noqoto gaara madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed. Fay Cali waxay ahayd hooyo korsanaysa 10 caruura oo kan ugu weyn uu yahay 17 sano jir, iyadoo 22 bari cunug dhallana oy umulla ahayd uu waqtigan ahaa ilmaheeda ugu yar. Sidaasi waxaa yiri wasiirka Gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed oon kula xiriiray khadka telefoonka ee Muqdisho.
Gabadhaas waxay ka mid ahayd gabdhaha ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo nagu qaali ah runtii waqti badanna runtii waqtigeeda ugu badan ee aan dhihi karna ay jirisay inay ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Runtii aniga waa igu horreysay xilliga ay kusoo biirtay, waxaa ii sheegay inay kusoo biirtay xilliyadii 2007 oo Cabdulaahi Yuusuf uu ka ahaa Allah u naxariiste madaxweyne ee dowladdii kumargaarka xilligaas jirtay. Sanadkaasna weliba asbaabaha ay ugu soo biirteenna laygu sheegay in saygeeda runtii oo lagu magacdiri jiray Xasan Cadde oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee yaqshay xilligaas, nimankan ururkan runtii dhibaatada ba-an ee ummadda Soomaaliyeed ku hayay ay markay guleen, kadibna ay go-aansatay in ay iisha ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Lix ka mid a ciidamada milatariga Soomaaliya iyo sidoo kale saygeeda Bishaar Shariif Cabdulaahi oo isna ka mid ahaa saraakiisha milatariga Soomaaliya ayaa waxa uu ka mid ahaa dadkii ku geeriyooda qaraxaasi. Kornel Faadumo Cali waxay isqabeen muddo ku siman 1 sano iyo 2 bilood saygeeda waqtigan ay isla geeriyoodeen kana wada geeriyoodeen cunuga ugu yar ilmaheeda. Faadumo horey waxaa looga dilay dhowr nin oo qaarkood ka tirsanaa isla milatariga Soomaaliya sida la ii sheegay. Waxaa la ii sheegay in ugu yaraan midkood Al-Shabaab uu ku baxay gacantooda raggaasi horey looga dilay. Khadka telefoonka ee Muqdisho waxa aan kula xiriiray walaashad Milyuun Maxamed. Waxay ii sheegtay in Faadumo ka sokow 10-keeda canug ay sidoo kale ta gacanta ku haysay waalidkeed oo ku tirsanaa gacanteeda.
Abaaye gurigeedii ka tagtay sidii caadada ahayd shaqada u sii socotay. Meel waxaa jirta jahadee checkpoint yaa oo daljirka dahsoona meeshii ayadoo maraysa abaaye baa qaraxa meeshii ku haleela ayadii saygeedii ee meesha ku dhintay. Allah maxaatiya laba wiilo staff oo la socota waxay kala ahaayeen kumacyadu waa xoogga dalka, isagana wuxuu ahaa ciidanada ciidamada danab asna sarkaal ayuu ahaa.
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa leh Faadumo waxay ahayd qof muddo dheer kusoo jiray ciidamada kana qayb qaatay howlgallo badan oo Al-Shabaab looga xoreeyey magaalada Muqdisho iyo labada Shabeelle.
Runtii shaqooyin badan ay soo qabatay ay ka mid tahay runtii in ciidamadii afku iyo shabeellooyinka ku dagaalamayeen ay u ahayd qofka isku xira ama u dhexeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Amsonta iyadoo markaasi luuqadda ee qalaad ay taqaanay. Waxaa markaas Sheekh Maxamuud Maxamed noqdayna sidoo kale ay noqotay ilaalada ay ka mid noqotay taliya, waxay noqotay koowaad guutada ee howlgalka oo xilligaas lahaa qaybta 12 Abriil oo isugu jirtay Muqdisho iyo shabeellada dhexe oo hir shabeelle hadda la yiraahdo. Waxaa sidoo kale ay gabadhaasi qayb ka ahayd in haddana ay noqoto runtii taliya howlgalka ee ururka afraad danab hadda ay ka tirsaneed runtii ay ka mid aheed oo wiilada uu qayb ka ahaa ilaa u naxariiste ninkeeda oo saygeeda hadda la dhahay Bashiir Shariif.
Siduu ii sheegay Cabdixakiin Barre Ismaaciil waxay ehel ahaayeen sarkaal Bishaar Shariif Cabdulaahi oo ahaa sarkaalkii qabeelana geeriyooda Faadumo Cali. Bishaar Shariif waxa uu ka mid ahaa ciidamada Maraykanku sida gaarka u tababareen ee danab. Waxa uu ahaa laba xaasle si lamida xaaskiisa Faadumo Cali ayaa isna muddo ka badan 10 sano wuxuu ka mid ahaa ciidamada xoogga dalka.
Wallaahi waa murugo naxdin leh. Labada qoys waxay ahaayeen qoys dowladda Soomaaliya ka tirsan, waxay ahaayeen qoys khaasatan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan, waxay ahaayeen dad la dareemayo bulsho badan leh, waxay ahaayeen dad qaran jecel inay u dhintaan dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda. Waa la dareemi karaa, waa dareemi kartaa, waa dheehan kartaa qof marwo ah gurigeeda jooga, hooye ah, cunug yar oo sagri oo saqiir oo neef inuu jinisaak kasoo dhacday, ciyaalkeedii iyo waxeedii ay kasoo dhacday kasoo tagtay in haddana loo dhaho daqiiqada kadib way geeriyootay. Allah u naxariisto. Waa geeri naxdin leh, dadka dhan wada taabatay, annagana wada taabatay. Waana ka tacsiyeynaynaa gabadha labaad qaasatan oo ka tagay Bishaar Shariif Cabdulaahi oo taxbiinaynaa sacuudida walaasheen, waana rajaynaynaa inay wax badan ka soomaan.
Dad badan waxay isweydiinayaan xuquuqda ciidamada dowladda, gaar ahaana kuwa xooga dalka oo iyagu had iyo goorba furumaha hore ugu jira dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, sidoo kaletana qaraxyadu ay inta badan soo wajahaan. Laakiinse wasiirka gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed ayaa leh waxaa jira qorshe horey loo soo dejiyey oo ahaa in ciidamada kuwoodu ay waxyeelo soo gaarto lagu caawiyo qoysaskooda
oo weligooda ay ku dhaqmi jireen oo soo jireen ah oo run la dejiyey oo ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay ayaa jiro. Oo qofkii dhinta, qofka darajada oo markaasi uu ku dhintay ay ku xiran tahay, waxay ku xiran tahay ishagali qofkii haddii qof kale oo qaangaara uu jiro ciidankii oo loo qoro oo ishagali ciidanku uu ka mid ahaa ayaa ka mid tahay. Waxaa jira ishag system, waxaa jira oo xaqsiin ah oo qofkaasi oo la marsiinayo. Walow annaga aad la socota xaaladeena meesha ee maraysa dowladnimadeenii soo qabashada, maanta aan ku jirnay aad iyo aad ishag adiga ee meel dheeraan ugu imaanay. Laakiin haddan iyadoo saas tahay systemkii, nidaamkii, qaabkii wixii waa noo degsan yihiin. Qofka particular lisan oo kale oo halgamaa ah oo noocaan soo sameeyey in la xuso oo runtii laga wada fadhiisto loo tacsiiyo, kadibna wixii loo qaban karo runtii kalaana loo qabtan meesha way ku jirtaa. Laakiin nidaam oo waxaa jiro oo lama dhaafaan ah oo sax ah oo ishagali qof kasta oo ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed uu ka tirsan maraya ayaa jira.
Tan iyo intii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka Soomaaliya wixii ka dambeeyey sannadkii 1991, ma jiraan daryeel joogto ah oo ay helaan ciidamada xoogga dalka, ka sokow kuwa ku geeriyooda qaraxyada iyo dilalka Al-Shabaab. Waxaa jira kuwo badan oo naafo ku noqda gudaha waddanka, qaarkoodna marxalada adag ay ku haystaan dalka gudihiisa, halka kuwa kaleetana isbitaallo horey loogu qaaday lagu hilmaamay.
aad iyo aad bay umahadsan tahay Zaara Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi noo diyaarisay, halkana idinkala socodsiinaysay.
mar kale habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhagaysanaysaanna waa Washington. Dhibaato ayaa ka taagan sida la sheegay suuqyada sarrifka lacagaha iyo wax kala iibsiga ee deegaanada Soomaaliland. Isbeddelkan ayaa la sheegay in uu yimaaday kuna yimid sarrifka lacagaha qalaad maalintiiba. Wariyaheenna Qadar Maxamed Akulle ayaa wareysi isbeddelkaasi ku yimid sarifka lacagaha ka wareystay Maxamed Ismaaciil Maxamed oo ka mid ah ganacsatada magaalada Hargeysa oo markaasi dhex joogaan raahda goobtiisa ganacsi ee Hargeysa.
Maxamed Ismaaciil, waxaa jira oo aada looga cabanaya noloshana taabanaya isbedbedelkii lacagta shilinka iyo dollarkii. Arrintaa Maxamed bal ka warran.
Mushkiladda ugu weyn ee maanta ganacsiga Soomaaliland haysata waxa weyaan waa sarifkan. Waayo sarifkii maaha mid meel kaliya fadhiya, hal saac gudihiibaa laga yaaba inuu laba jeer isbedelo. Qofkii imika ka iibisay ood kaga iibisay qiimihii imika u maray, waxaa laga yaaba in saacad ka bacdi oo doolarka hoos kaga dhaca ama kor kugu kaco. Mushkiladaha ugu badan la xitaa dee ina suuqi fadhiisin waa keenteena waa sarifka isbedele.
Maxaa u soo
laba unbaa u sababa baankiyo kale uu naga joojiyey kaashkii badnaa suuqa soo gelin jiray. Kaasi waxa u sababtay inuu doolarkii suuqa ku soo bato. Markastoo doolarku soo batana dee laazim waa inuu jabo, waayo shay kastoo suuqa ku soo bataaba uu jaba. Mararka qaarkood hadda waxaa dhacda in si kadisa ay lacag kaasho oo aan cidi ogeyn iska soo gasho, ama dadkiiba iska shikiyaan oo isyaadaan arrimuhu sidan kusii socon weydaayo isilaba filaana kor ugu kacda. Ha, doolarkii dib loo waaya kadibna baqashadaasina ay keentay inuu marmar dib yara cararo kor u cararo. Lakiinse laazim sida ugu wanaagsan waxaa inaanu dee bal ugu yaraan bal biluun oo meel naga yara fadhiisto. qiima dadkii wax lagu yara kala iibsan karo dadkiin isku yara aamini karaan, sidii berigii laba sano malaha 10,000 iska ahayo dadku ila yara qabsadeen, in ugu yaraan bal 8,000 oo shilin oo kale ama nambar yaro dadka ay isla gartaan oo fadhiisto oo dee dadkuna ku kala iibsanaan. Wax
saacadaha ugu yaru isku bedbedelo qiyaastii imika waxaa sheegtay inaa abaal ku qabileedeen hadduu bilun xataa qiima isku mida ku fadhiisan laha isku bedelka lacagta.
Horta qofka hageysa jooga unbaa fahmi lahaa isbedelka dhaqsaha ee baalkaas uu sameynayo. Imika maad iga rumaysan kartaa haddaan ku dhahdo intaa aan wada hadlayno keliyata ayuu isbedeli karayaaba, anaa dhaqsaha isku bedelayo kaga sheekeynaya. Marka taas waa wax aan isha biligteeda isku bedelaya.
Laakiin maana la odhan kara waa markii ugu horreysay baaxadega doolarka iyo shilinka isbedbedelkiisu uu sidaa dhaqsaha ayaan meel fadhiyan noqdo.
Waa markii ugu horreysay, waa markii ugu horreysay waa taan kuleeyah dadku baqashana ku jirtaa oo nin walbaaba isleeya armu waxaana yara tahayun iska toon dhalan habaabis ay tahayu mar keliya doolarkii oo nambarkiisii fogaa ku noqda ilaa 10,000 iska taga, iyo haddana doolarkan badan ee suuqii soo geliya maashaallah ama xaqilciida lagu soo diro ama xaqurabadantii sekooyinka lagu bixiyo, kaasina si badan buu suuqa ugu jira ee baqashada dadkii ku jirta. Waa damaanad baan jirin meeshii ah inay lahayn halkaasana ku xakamaynaa dowladdii naafkayuni lagama hayo. taasi dadka ka baqanayaan.
Waxaad maxamed iga warantaa arrinta ku saabsan iibsiga oo kale dadka hooseeya ama dhaqaalahooda hooseeya waxay ku cabanayaan. Tusaale ahaan, haddaan imika kiishkan bariiska iibsado, markii doolarka intii uu ahaa $10 markuu boqolka kun ahaa, inaanay ganacsatadii la degayne inteedii ay ku iibinayso.
Horta tusaale ahaan oo kale, maanta anagu haafka sankartaa waxaan siinaa $12 iyo bar. Kaashnimana wuxuu ku ahaan jiray markii hore $10,000 reydku ahaa $15,000. caawan kula hadlayo wuxuu noqonayaa $49,000. Marka waxaan qabeenu gaab fara badan jabay, dadkii waxaan u fahmay sicilimaysan baynu fahmaynin, laakiinse markii hore $15,000 siinay, maantana $49,000 ma siinaya sankortii. Macnaha inay nambar badan ka dhacay halkaasa laga arkay. Horta qofka faa'iido ku jira maanta maaha qofkii doolarka loo soo diray ama qofkii doolarka haysta. Qofka faa'iido ku jira waxaweyn ama qof Soomaaliyan ay soo gasho, ama shaqaale dowladeed ahaado, ama farsamo gacanta ha ka shaqeeyo wastaadi kuula ahaado, qofkii lacag Soomaaliyan ay soo geliso uma maanta ninkii faa'iido ku jira.
$1
lacagtaas waa $500 muqas
way. Cabdulla Yuusuf waxa uu ka mid yahay ragga aan kula kulmay suuqa iyagoo lacag sarifinay. Balaarinta ka waran Cabdulla,
waxa weeye walaale muxuu ahay dhibaatada ugu badan ee jirta ninkii miskiinka ahaa? Waxa weeye waxaad moodaa in lagu dul soconayo dad dangaara leh oo muxuu ahaaye dhaqaalihii waddanka gacanta ku haya, mar ay odhanayaan shilinkan urursanaynaa, marna la odhanay doolarkan urursanaynaa. Waxaana ugu badan waqtiyada rabadaanta ka hor ilaa iyo xilliga xoolaha berigooda lama dire ayaan darada kala jirta. Waxaweeye markuu isagu kuu sarifayo wuxuu kugu sarifayaa $8,200. Markaad adigu tirahdo doolar igu shub telefoonkana, $10,000 baa lagu xisaabinaya. Marka iyagu sarifka dib u qaadanayaan doolar ahaan, shilinka qaadanayaan, doolarku waa $10,000. marka laakiin adiga kuu sarafayn waa $8,200. marka waxa weeye dhibta jirtaa waxa weeye waxaan degdegay isu bedelaya, miskiinka ayaa ku dulman, miskiinka ayaa la dhacaya, maamulkuna ma garanayo dee muxuu ahaay wax dadka ugu daawanayaan. Waa dee way ogyihin waxaan ma odhan karno dee maamulku, laakiin waxaan u aaminsanahay uun in muxuu ahaay doolarka waqtiga la doonana la urursado. Marka dambena la yidhahdo muxuu ahaay shilinka dhul ka dhigaynaa, shilinkii baa jabay, doolarkii baa kacay. Marka marba kii la urursanayo ayaa la jabiyaa.
adoo sarif la dul taagan ad kala sarifinayseen lacag, maxaa kaaga dhacay markii?
Wuxuu igu yidhi markuu ii sarifayay wuxuu igu qiimeeyey $8,200 oo muxuu ahay halkii doolar. Masaxan ku yidhi $10,000 oo daa shilin oo Soomaaliland telefoonka iigu shub, $10,000 waxay noqotay $1. marka markuu isagu ii sarifayay $8,200 buu ahaa shilinku. markuu laakiin isaga muxuu hayaan kuli iigu shub halkii $1 iyo $20 qiyaastii lagu shubi lahaa, $1 kaliya laygu shubay. marka iyaga qiimahoodii isla meesha lafteedii ayaa marna doolarki waa $10,000, marna waa $8,200. marka adiga lacagta laga qaadanaya waa $10,000, marka adiga lagu sarafayna waa $8,200.
waxaanan iminkana la kulmay dad badan baa socda suuqa oo qaarkood xaqulciidkii soo iibsanayaan. walaal magacaaga? ma shaqaysaa adugu?
Waa shaqaya.
waatay waa kan doolarkiiyo Soomaaliland isbedbedelayso
Khadar
Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
salka geeden gagayo lacag kugu sabayo naftu ay ku siraantiyo sanahaba beeniyo waa suurin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarku ama dheere qof waliba sudcaalka sahaydu xambaartu aakhiru sagliya dimbidaaf suaasho sonkiya salaadiyo ku daadala sadaqada
subxaaya rabba
saahib
iyo ehel iilka markay ku seexshaan sooma ogid dhamaantood inay hadiiba ka socon.
Soo dhawaada barnaamijka Tuubta Nolosha ee Caawa. Qodobada barnaamijka Caawa aan idinkugu hayana waxaa ka mid ah: nolosha qoys qaxooti Soomaali ah oo ka kooban 11 ruux oo 7 ka mid ah ay indhaha la'yihiin waxa ay ku nool yihiin xerada Dhadhaab.
Qoyska markaan annahay caruurteydu waa 7 ruux oo aniga ku 7 aan indhaha aan la'nahay.
Maqaayadda wareegta waa mid ka mid ah xirfadaha ay ku shaqaystaan barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso.
Anaga waxaan nahay maqaayadda wareegto, yacnii anagii maanta shaqo aan haysano waxaan tagnaa meelaha goobaha dhismada ee ka jirto. Injineerkaan la hadlanaa walaaluu shaqada wax iga sii, lacagta asigaa noo aruuriyo, shaqaalaha noogu aruuriyo markii galbihii la soo rabixi rabo.
Waxaan barnaamijka ka marnayn kaalmihii Nabi Amaanka ee aanu bishan idinkugu talagalnay. Aan ku bilownay qoyska kooban 11 qof oo Soomaali ah kuna jira xerada Dhadhaab ee dalka Kenya ayaa waxa ay wajahayaan duruuf adag oo ay kaga duwan yihiin qaxootiga kale. 7 ka mid ah qoyskan oo uu aabuhu ku jiro ayaa indhaha la, waxaana ay si ba'an ugu dacdaraysan yihiin xeradaasi. Wariyaheenna Cabdisalaam Salas ayaa reerkaasi booqday warbixintana nooga diyaariyey.
Qoyska markaan annahay caruurteydu waa 7 ruux oo aniga ku 7 aan indhaha aan la'nahay. Andaas alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa rabbaani waan ku dhalanay.
Nolosha aadanaha ma aha mid sinan, waana mid kaaceyn ah marka loo eego sida Rabbi u qalqay addoomadiisa. Qaar baa lagu deeqay lixaad dhammaystiran, halka qaarna laga dhigay kuwa aan loo taamiirin xubnaha jirkooda. Warbixintan waxaan ku eegi doonaa qaabka ay ku nool yihiin qoys Soomaaliyeed oo ka kooban 12 qof oo 7 ka mid ay yihiin kuwa indhoola ah ama aan waxba arag. Cabdillaahi Cabdi Xasan waa aabba Soomaaliyeed oo qaxooti ah, asaga iyo 6 ka mid ah caruurtiisa waa kuwa aragga laga qariyey. Wuxuu ku nool yahay xerada Dhagaxley ee kaamka Dhadhaab. Waxaan ku booqday hooyadiisa si aan wax badan ugu ogaado nolosha gaarka ah ee qoyskan Soomaaliyeed. Dadka ku nool xeryaha inta badan noloshooda waxay ku tiirsan tahay gargaarka samafalka, waxayna bishii mar u faylaan qaadashada raashinka gargaarka ah ee la siiya dadka qaxootiga ah oo ah mid aan ku filnayn qoysaska ballaaran.
6 ruux oo aniga ku 7 aan indhaha aan la'nahay. Andaas alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa rabbaani waan ku dhalanay. 10 ayaga waxaan handha ka qabtay caruurtaas. 10 markii laga gooyay caruurtaas waxaan handha ka qabtay 6 markii laga gooyay 4 aan handha ka qabtay maxaas. Anta kale waa handhoolo oo qof curyaan ah oo handhoole gurigiisa iska jeefa. Kulli haddana inaan isku filnayn walba masuuliyiintu waa malayna.
Waaye.
Alxamdulillaahi rabbil caalamiin wax taageere oo caawinaad oo hadda aniga oon sheegare oo kaarkaas oo xagiis ahayn ilaah xagiis ma ogiyo hadda isoo gaaray ma jirta. Yaa waa taas aad haddaan u sheekay. Waayo wax iska yar oo xisaabaha wixii oo bil uqada.
Aabbaan indhoolaha waxaa dusha ka saaran quudinta caruurtiisa oo 6 ka mid ah ay ku helinayaan arag la'aanta. Waxaan su'aalay qaabka u nool yihiin qoyskiisa maadaama dad lixaadooda dhammaystirneed ay ka sheeganayaan duruufaha iyo xaaladaha nolosha ee ku gadaaman nolosha qaxootinimada.
Waxaan dareemaa dhibo inaan dareemaa nimaan xalay quudinin oo maanta aan habaa cunin oo xalay aan cashaynin. Waa dareemaysaa wax jawiisi wixii siyaaba nabo kasta waa dareemaa ninkii binaadan ah ama muslimiin ah qofku waa dareemi karaa. Marka wax weyn aan dareemaa, haddana ilaahay baan isku xiraa insha allahu aad kulleh nimaan waxaan horta ma noolaada mana noolaanaaye. Tasra ilaahay baa hadina fard mas ilaahay baa meel ka bixiya. Ninkii muslimiin waa sii qaas أنا وأنا أتلس وأنا نم غليسين وحان الله إنن عريان عالميزن عريان أيهن نن وحان الله يسد تاولو لي يسد تاقو لي كل الوحي ما أنت اللي وصد غي وحان أمالينا نكي صدقتك ماش أوفي عن أوفي عن أنتهي
سومالي دي وادتكو وناسان سودوين تمركي غدا مركي أنقاري هو غدا وعافدي أما كوشي ليه يقدي تايرك غاريا وعند كوش كان يدلسك كود أقضان وحان اللي يرسي عجي ولا الفالي النقو taas oo ka dhigan in gurigan aanay ahayn kursi aan nimo lagu fadhiisto durufta ka jirta awood Abdullahi Cabdi ayaa ay sheegay in raashin gargaarka ay bishii mar la siiyay qaxootiga oo isugu filayeen qoyskiisa xilliga qaar raaskiisa aysan dab ku shidan Abdullahi Cabdi ayaa tubta nolosha u sheegay in qoyskiisa ay u helaan wax ay quutaan oo wadooyinka ka dhowrsado
aad baan ugu tabraysanahay أنا واسك توصل عنو غير أي ولد واسك توصل يا مسلمين يا بني يا لها مرك سا سمر آخر أن كسر هلا خجل فد أما بكرة سكرت لي وصل فيها أما كيرة ده ومثل قليدة لي وصل فيها نرجع أدب في العسنتة إن شاء الله الحمد لله إلهي حقنا خير وما قرجينا إلى يدم كيس
نعكر حين عبد حسن وهوين ربتي أبهر إن دولها عبد الله حريم وقحوتي وأنا ولا ولا شيء isugunta arrutooda aan soo arag waa 9 qof marka lagu daro labadoodana guud ahaan waxay tiradu ka dhigantahay 12 ruux oo qoyskan ka tirsan oo dhamaantood aan wax soo arag
ilaahay in baa tabar tahay ciyaalkii waa 4 al arag ii qaba ani ku 4 ba arag la aanan nahay alxamdulillaah rabbil aalamiin sidaas arintay tahay waa tahay bal ka waran in qoyskan هل قف كلي أو حكاركو وأرين أبو حنون بدل إنك استويتا أرين فبدان إله سبحانه وتعالى وين قدري نرشينا إي حالكينا بل شرحات مجسي
أي داد اسك طبع ليسان أو ما أرداي المي وحبا أركينا أو أرداي دي المي اسكول كي بكرم كل مقبان بحيطان النقطة دي كل مقبان ما لا رأي وقاركر دي المي عيسو دا دوريال أي دهاين ساسو دي مقبان دروس كان وين هاي ستا تعالوا وقت مهل انتظروا علينا كطاعنا ما أرتاي قدام زقدي كر رشين كان كقاضني هيدا كان كقاضني أنا وحنا قدر الله وهي قبل غي يا بع سليت دينا طاش قصار على الربا وحنا عارا على الربا نيانيا قرا على الربا وحين ما هين
أبسران سلس في أو إيه هني أقول تقول بعد
qodob kale iyo wararkii ugu dambeeyay ee caawa ayaa inoo soo socda balse marka hore aan ku nasanno qasiidada ya rasuulullaah iyo codadkii dalmaryare iyo awliyo barakacayaasha ku sugan gudaha dalka inta badan ma helaan gargaarka hay-adaha qaxootiga caawiya, sidaa daraaddeed waxa ay la yimaadeen xirfado ay noloshooda iyo tan qoysaskooda ku dabaraan. Xaawe Ibraahim Axmed waa haweeney barakaca ah oo ku nool magaalada Boosaaso, waxa ay ku shaqaysataa habkan loo yaqaano maqaayadda wareegta. Faadume Yaasiin Jaamac ayaa la sheekaysatay warbixintana nooga soo dirtay.
Maqaaxida wareegta waa mid ka mid ah mihnadaha ganacsi ee dumarka barakacayaasha aan cidina kula tartami karin, waxaana maqaaxiyahani ay caan ku yihiin goobaha ay ka socdaan dhismayaasha cusub ee magaalooyinka waaweyn ee Puntland, waxaana shaqaalaha ka shaqeeya dhismayaashaasi ay ka helaan maqaaxidan cunto joogto ah. Dumarka ay noloshoodu ku tiirsan tahay maqaaxidan guurguurta ayaa hadba waxa ay shaqadooda ka bilaabaan goobaha ay ka socdaan dhismayaashan cusub. Xaawe Ibraahim Axmed oo ka mid ah dumarka ku shaqeysta hal abuurka loogu magacdaray maqaaxida wareegta, kana mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso, ayaa VOA uga warbixisay habka ay nolosha qoyskeeda uga dabirto maqaaxidan wareegta.
Magaceyga anigu ku hadlay magacaawi Ibraahim Maxamed Baaliye dhahay. Anaga waxaan nahay maqaaxida wareegto. Yaani anigi maanta shaqo aan heysano, waxaan tagnaa meelaha goobaha dhismada ee ka jirto. Injineerka aan hadlaa walaal oo shaqada wax iga sii. Lacagta asiga noo aruuriyo, shaqaalaha noogu aruuriyo. Markii galbihii soo rabo xirabo. Haddii shaqada istaagtan de guriga aan iska joognaa shaqo ma heysano. Waa iska rabi lahayn haddii shaqo noo leeyan lahaa ama meel ii sheeg nool habeen lahaayo nala dhihi lahaa kaaliya shaqeysta nagula taakuleyn lahaa. Kulley qof walba gacan qabashadu waa u baahan yahay.
Xaawo, meeqa sano ayaa ku shaqeysanaysay mihnada noocan?
Aniga 12 sano ku shaqeysanaya.
Magaalada Boosaaso maaha meel kale aad kaga shaqeysata maqaaxida wareegta?
Magaalada Xamar. Haa, Xamar intoo nabadgelyada ay taalay gacma kooxeedyadii cuntadan kirin jiray. Wadooyinkana waxaa noogu furnaan jiray meel wax lagu karayo. Xamar markii abni xuma ay ka imaatay amigiis xumaadana Boosaasaas kaga imaa.
Marka Boosaaso meel qasna ku shaqeysanaysay magaaxida
Boosaas 8 sano ma ku shaqeynay 12 sano waa joogaa.
Waa gartay waxyaalaha ay bisa maxaa kamida shaqada soo bilowda, dabcan cuntada wuxuu u baahan tahay, meel lagu kariyo ay u baahan tahay, sidee baad u heshaa meel aad ku kariso?
Ah, meelaha dhismada qolba marka qol baa la isiiyaa injineerka dhaha halkan ku kari. Hadii aan waayo qolne meel balbalaal iyo dhisaaya isla markaas la iboobsiinaya meesha cuntada uu kariyaa shaqaalaha. aroortii waxaan sameeyaa sambuuska suqaarka rootiga ama canjeelada iyo shaaha. Kadib qadadan bariis ama baasto 12 saac meesha lagu gaarna shaah cadees baan bixiyaa.
Waa gartay marka markay rawaxaan baa la rawaxdaa adiga.
Haa la rawaxaa. Haa lacagaha markaan aruursado gurigeyga aadaa 2 saac 2 saac iyo bar habeenimo sasaan guriga ku tagaa.
Marka adiga iyo ninka soo shaqa tagaya macalimiinta iyo shaqaalaha hal marba wadad mise ka soo horreysa?
Waa anaa ka soo hormara aruurtii shaahan kariyaa suqaaran kariyaa rootiga sambuuska guriga ku sameeyaa beenkii alaseed waxaan dubayaa aadaanka koowaad sambuuska dubaa.
Waa gartay dhismayaal isku dhow miyaad cuntada siisaa mise hal dhisme kaliya umbad
xagalka markay isku dhow yihiin labada injineer oo kale kanba kankiisa kale ayaga quraacda markay gaarto way soo doontaan quraacda sidii aan siiyaa qadada dadna isku imaadaan qadada aan siiyaa.
Waa gartay
haa shaqada day joogsatana guriga iska jooga.
Marka shaqadaada guriga la dhisay ku xiransaa?
Haa haday shaqada dhisma aan waayo oo guriga iska jawaabaaga muuntaa boosaasna haddeer shaqada iyo qashinka laga shaqeysan jiray ma jirto. Markay saas noogu joogsato shaqada qashinka aada jirnay goobaha qashinka hadda waa naga la joojiyay dhardhaqid sidii hor looma helo guriga iska joognaa.
Wuliba bilaa xagaaga ka waran
bilaa xagaaga noogu daran tahaybo shaqo ma jirto bad xirin wey dadku way xagaay baxeen yaa ka shaqeysanaysaa?
Waa
guri iska fadhi waa cimilada aad bay u kulushahay
dhismayaalna
ma jiraan. Hadda soon waa shaqo mahay guriga iska fadhiyaa.
Marmarka qaybtood ma dhacdaa inaad meelaha dhismuhu ka jiro tuulooyinka ina ku dhowdhow aad?
Haa marmar waxay dhahaan tuulooyinka xagaay baxeena anaga waa baxeena baxeysa waa markii shaqo tuulooyinka ay kasoo boodo hadday kasoo boodana guriga iska fadhiyaa. Injineerka laakiin waa ila xariira wuxuu dhahayaa shaqo hebel baa meel hebel baa shaqo laga qaban rabaa tuul hebel ogow ma bixi kartaa? Haa
magaalooyinka ka shaqeysa maxaa magacyadooda ma noo sheegi kartaa?
Waacyo ii sheeg sidii meesha hadeer la aado tuulada ee kor maxaa la dhahaa meesha maalin hore ee aad jirta carmo iyo tuulooyinka u dhadhow adiga
jimba.
Haa meelahaasoo kale
wardheer miyay ahayd
xijo? Haa meelahaasa cuntada ka karinaa dhismada haa iyo waacyo iyo meelahaas carmo xido waacyo meelahaasaan ka karinaa cuntada.
Waa gartay marka maqaaxida wareegta kuma eka magaalada Boosaaso meel walbo aad ka helayso
aniga aan ka helaayo qotliyoonkeega waa aadaya.
Ma jiraan haween kale oo adiga kula mid ah oo ku shaqeysta arin?
Haa gabar kale oo faadima la dhahayo hadda ila jirto oo dariskeega ah. Haa oo shaqada markii koowaad aniga aan soo xariiriyay oo aniga iyadoo guri iska fadhiso baagmuunta aan dhahay ila shaqeyso labadeena asla shaqeyno.
Waxaad iiga sheekaysaa intee dakhli ku soo gala maalintii markaad cunada kariso magaxda wareeg?
Haa cunada markaan 200 oo faa'iido waa ka helaa 200 boqol iyo 300 hadba say ugu soo baxdo.
Meega caruur leenahay?
Aniga 8 caruur baan leeyahay.
Aabood ma joogaa?
Aabood may wuu dhintay.
Marka 8 caruura iyo adigaba noloshiina waxa ka dabirsanaya
maasha Allah. Wixii Ilaahay marka aad noo soo qadiro waa cunaa.
Marka hawsha magaca?
Haa gabar yar baa igu roona caruurta kaga tagtaa.
Caruurtaadu maxay bartaan?
Waxay bartaan iskuul iyo Qur'aan. Galabti iskuulka loo dhigaayo macalinka waa la joogaa hadana la socdo subaxdana dugsi Qur'aan weeye galabtiin iskuul ahaan baa ugu dhigaa.
Ma jira qayb kala shaqeysa magaxda wareegta?
Maasha Allah way jiraan laba gabdhooda taxafada jiraan oo caruurta hoosh ii qabtaan weelasha ii dhaqdhaqo ii gabar hadda cuntada ila karso ila fadhiiso Faadima la dhaho Faadima Cabdi Xuseen baa la dhaha weela socota maba iga hartabo.
Marka iyaga cuntada ku geeyay?
Haa ayaga ila shaqeysa way ila karsaa way geeyaysaa maasha Allah way caabisaa. Rahsana shaqadii laakiin taa kuleen waa iskaga baahanayo maadaama saaxiib ciyaal aanahay.
Dhaqaalaha kasoo gala dumarkan barakacayaasha ah maqaaxida wareegta ayaa waxa ay ku maareeyaan nolosha qoyskooda hase ahaatee xilliga lagu guda jiro bisha Ramadaan ee barakeysan ayaa dumarkan waxaa soo wajahda shaqo la'aan maadaama dhismayaashu ay ku yaraadaan gudaha magaalada Boosaaso cimiladuna ay tahay mid aad u kulul. Faadme Yasin Jaamac, VOA Boosaaso.
Bal haatanna aan ka codsado Jamaal Axmed Cismaan iyo Sahra Cabdi Axmed inay inoo dulmaraan qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caawa.
madaxweynaha Mareykanka iyo ra-iisul wasaaraha Jabaan ayaa ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka militari ee labada dal. Arrintaasi ayaa imaanaysa iyadoo ay sii kordhayso awoodda militari ee Shiinaha, taasi oo inta badan dareen ay ka muujiyeen Mareykanka. Qodobkan ayaa labada hoggaamiye ay si weyn isula gorfeeyeen iyada oo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trumpna uu soo gabagabeynayo booqasho rasmi ah oo uu ku jooga Jabaan. Labada hoggaamiye ayaa waxa ay kulmeen mid ka mid ah ay ku kulmeen maraakiibta dagaalka ee qaada diyaaradaha dagaalka ee Jabaan. Inkastoo aanan si toos ah u magacaabin dalka Shiinaha, haddana nuxurka wadahadalkooda ayaa u muuqda mid arrinkaasi un ku saabsan.
Warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in gabuudfallo xoogan oo ay ka jiraan Kuuriyada Waqooyi, waxaana lagu sheegay warbixinta in suuqyada gaarka loo leeyahay ay had iyo jaraale ka dhacaan musuqmaasuq iyo tacdiyo kale oo bini'aadinimo oo waddankaasi ka jira. Nidaamka wax soo saarka dalkaasi ee dowladda maamusha ayaa burburay bartamihii 1990-aadkii, waxaana taasi ay sababtay in dalku dhexda u galo macluul iyo qalalaase dhaqaale. Marka kadib waxaa abuurmay suuqyo ganacsi oo aan rasmi ahayn. Warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay xuquuqul insaanka ayaa lagu sheegay in sidoo kale ay jirto in dadka caadiga ah ee reer Kuuriyada Waqooyi ay la kulmaan arrimo ay ka mid yihiin handadaad, musuqmaasuq, iyo in la siiyo lacago aan badnayn oo ay ku shaqeeyaan, mararka qaarkoodna loogu hanjabo in xarig loo geysan doono.
Baarlamaanka Israa'iil ayaa cod kalsooni u qaaday iyada oo aqlabiyada mudanayaasha ogolahaasina ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro. Talaabadan ayaa waxa ay tahay tii koobaad oo ka mid ah saddex talaabo oo loo baahan yahay sidii loo kala diri lahaa baarlamaanka Israa'iil in loo maro. Arrintaasi ayaa imaanaysa iyadoo ra-iisul wasaaraha Israa'iil uu dhowaan doorashada ku guuleystay ayna suurtagal tahay amaba ayna suurogeli weysaan iraahday inuu heshiis la gaaro qaar ka mid ah xisbiyada dalka si uu u soo dhiso xukuumad. Haddiiba labada wareeg ee dambe ay isku raacaan xubnaha golaha baarlamaanka Israa'iil in la kala diro ayaa taasi waxay suurtagelinaysaa in doorasho guud la qabto 17-ka bisha December ee sanadkan aan ku guda jirno.
Labo qof oo mid ay tahay gabar yar oo iskuuleeya ayaa lagu dilay waddanka Japan, iyadoo sidoo kalena la dhaawacay 17 qof oo kale kadib markii nin middu ku hubaysan uu dadkaasi ku weeraray meel ku dhow magaalada Tokyo. Maanta koox arday ayaa sugaysay baska iskuulka gudaha magaalada Kawasaki kadib markii nin ku hubaysan middi uu dadkaasi tuuray la dhexmaray. Goobta waxaa sidoo kale joogay dad howlahooda subaxnimo u kala hayay. Ninka weerarka geystay ayaa ku qeylinaya waan ku dilayaa, isagoo markaasina tuuray la dhacay qof kasta uu soo gaaro. Warbaahinta qaranka Japan ayaa ku tilmaamtay ninka weerarka geystay qof da'da kontanaad ka jiray isla mar ahaantaasina uu u dhintay dhaawac soo gaaray kadib markii qoorta midi iska geliyay markii dambe. Booliiska ayaana weli sheegin sababta ninkaas weerarka ku dhalisay.
markana ku soo dhawaada qasiidadii Allow Qiilsan Noobixi iyo codadkii Cabdijanan Hodan Cabdiraxmaan iyo Yurub Genyo. Thank you. intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii tubta nolosha ee caawa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. President Donald Trump deployed a mix of diplomacy and barbs in his joint news conference with British Prime